Poslušate posnetek 48. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Razdelitev Kanaana. Po zmagi v Bethoronu je bil hitro osvojen južni Kanaan. Tako je Jozue udaril vso deželo, pogorje, Negeb, ravnico in pobočja. Vse te kralje in njihovo deželo je zavzel naenkrat, kajti Gospod, Izraelov Bog, se je vojskoval za Izraela. Potem so se Jozue in z njim ves Izrael vrnili v taborišče v Gilgal. Plemena severne Palestine so bila prestrašena zaradi uspeha, ki je spremljal izraelske vojske, zato so zdaj sklenila zvezo proti njim. Na čelo te zveze je bil Jabin, kralj Hazorja, ozemlja zahodno od Meromskega jezera. Napotili so se torej ti in z njimi vse njihove vojske. Ta vojska je bila veliko večja od katere koli, s katero so se Izraelci prej spopadli v Kanaanu. Mnogo ljudstva, kakor je peska na morskem obrežju, z obilico konj in zelo veliko bojnih voz. Vsi ti kralji so se združili in prišli in se skupaj otaborili ob Meromskih vodah, da bi se vojskovali z Izraelci. Jozue je spet dobil spodbudno sporočilo. Nikar se jih ne boj, kajti jutri osorejti jih položim vse pobite pred Izraela. Jozue je blizu Meromskega jezera napadel tabor zaveznikov in uničil njihove sile. Gospod jih je dal Izraelu v roko, potolkli so jih in zasledovali, tako da ni bilo nikogar, ki bi utekel. Bojne vozove in konje, ki so bili okras in ponos Kanancev, si Izraelci niso smeli prilastiti. Na Božji ukaz so vozove zažgali, konje pa ohromili, da so bili onesposobljeni za boj. Izraelci niso smeli zaupati v bojne vozove ali konje, marveč v ime Gospoda, svojega Boga. Drugo za drugim so zauzemali mesta, Hazor, trdnjavo zaveznikov, pa so zažgali. Vojna se je nadaljevala nekaj let, toda ob njenem koncu je bil Jozue gospodar Kanaana. Dežela je uživala mir in ni bilo vojne. Toda čeprav je bila moč Kanaancev uničena, niso bili popolnoma pregnani. Na zahodu so imeli Filistejci še vedno v lasti rodovitno ravnino vzdolž morske obale, severno od njih pa je bilo ozemlje Sidoncev. V njihovi lasti je bil tudi Libanon. Južni del dežele proti Egiptu pa so še vedno zasedali Izraelovi sovražniki. Jozueto vendar ni bilo treba nadaljevati vojne. Velikega vodja je, preden bo prepustil vodenja Izraela, čakalo drugo delo. Vso deželo, kakor dele, ki so jih že osvojili, tako tudi tiste, ki jih še niso premagali, je bilo treba razdeliti med rodove. Dolžnost vsakega rodu je bila popolnoma osvoboditi del dediščine, ki mu bo dodeljena. Če se bo ljudstvo izkazalo zvesto Bogu, bo pred njimi izgnal njihove sovražnike. Obljubil jim je, da jim bo dal še več ozemlja, če bodo le zvesti njegovi zavezi. Delitev dežele je bila zaupana Jozuetu skupaj z Eleazarjem, velikim duhovnikom in poglavarji rodov. Dediščino vsakega rodu bo določil žreb. Sam Mojzes je določil meje dežele, kakor mora biti razdeljena med rodove, ko si bodo prilastili Kanaan, in imenoval kneze iz vsakega rodu, ki bodo spremljali delitev. Levi je rod, ki je bil posvečen za službo v svetišču, ni bil štet pri tem razdeljevanju. Levitom pa je bilo za dediščino določenih 48 mest v različnih delih dežele. Preden se je začela delitev dežele, je Kaleb skupaj s poglavarji svojega rodu prišel s posebno prošnjo. Poleg Jozueta je bil Kaleb zdaj najstarejši mož v Izraelu. Kaleb in Jozue sta bila edina med ogledniki, ki sta prinesla dobro poročilo o obljubljeni deželi ter spodbujala ljudstvo, naj gre in jo posede v Gospodovem imenu. Kaleb je zdaj spomnil Jozueta na takrat dano obljubo glede nagrade za njegovo zvestobo. Dežela, po kateri je hodila tvoja noga, bodi dedna last tebi in tvojim sinovom na veke, kajti zvest si ostal Gospodu, mojemu Bogu. Potem je predstavil prošnjo, da bi dobil v last Hebron. Tukaj je bil mnogo let dom Abrahama, Izaka in Jakoba, tukaj so bili tudi pokopani v jami Makpeli. Hebron je bil bivališče Enakimov, ki so zbujali strah in trepet in katerih velikanski vides je tako prestrašil oglednike in po njih vzel pogum vsega Izraela. To je bil kraj, ki si ga je Kaleb, zaupajoč v Božjo moč, izbral za svojo dediščino med vsemi drugimi. Rekel je, zdaj, glej, Gospod me je ohranil pri življenju, kakor je obljubil, teh 45 let, odkar je Gospod govoril to besedo Mojzesu, ko je Izrael hodil po puščavi, in zdaj, glej, imam danes 85 let. Še danes sem tako močan, kakor tisti dan, ko me je Mojzes odposlal. Kakršna je bila moja moč takrat, takšna je moja moč sedaj, če se je treba bojevati in odhajati in prihajati. Sedaj mi daj to pogorje, o katerem je Gospod tisti dan govoril. Saj si sam slišal takrat, da so tam enakovci in velika utrjena mesta. Morda bo Gospod z menoj, da jih preženem, kakor je Gospod obljubil. Prošnjo so podprli tudi Judovi poglavarji. Kaleb, ki je bil sam določen iz tega rodu za razdelitev dežele, se je odločil skupaj s temi možmi predstaviti svojo prošnjo, da ne bi bilo videti, kakor da je uporabil svojo veljavo za sebične namene. Njegova prošnja je bila takoj uslišana. Nikomor ne bi mogla biti zanesljiveje zaupana osvojitev te velikanske utrdbe. Jozef ga je blagoslovil in dal Kalebu Hebron v dediščino, kajti bil je popolnoma zvest Gospodu, Izraelovemu Bogu. Kalebova vera je bila zdaj prav takšna, kakršna je bila, ko je svojim pričevanjem spodbijal slabo poročilo oglednikov. Veroval je Božji obljubi, da bo dal svojemu ljudstvu Kanaan v last in glede tega je popolnoma zaupal Gospodu. S svojim ljudstvom je zdržal dolgo potovanje po puščavi ter z njim delil razočaranja in bremena krivde. Ampak nad tem se ni pritoževal, temveč je poveličeval Božjo milost, ki ga je ohranila v puščavi, ko so bili njegovi bratje uničeni. Gospod ga je ohranil sredi vseh stisk, nevarnosti in nadlog po potovanju po puščavi ter v letih vojskovanja, odkar so stopili v Kanaan. Zdaj, ko je bil star več kakor 80 let, je bila njegova moč nezmanjšana. Zase ni prosil o zemlja, ki bi bilo že osvojeno, marveč kraj, za katerega so ogledniki bolj kakor za vse druge menili, da ga ni mogoče premagati. Z Božjo pomočjo bo iztrgal to utrdbo prav iz rok velikanov, katerih moč je omajala Izraelovo vero. Kalebove prošnje ni spodbujala želja po časti ali po veličevanju. Pogumni stari bojevnik si je želel ljudstvu dati zgled, ki bo počastil Boga in opogumil rodove, da bi popolnoma pokorili deželo, ki se je njihovim očetom zdela nepremagljiva. Kaleb je dobil dediščino, po kateri je 40 let hrepenelo njegovo srce. Ker je zaupal Bogu, da bo z njim, je pregnal od ondot tri enakove sinove. Ko je tako zagotovil posest sebi in svoji družini, njegova vnema ni popustila. Ni se umiril in užival dediščine, temveč je nadaljeval osvajanje ozemlja v korist naroda in v slavo Bogu. Strahopetneži in oporniki so pomrli v puščavi, krepostna oglednika pa sta jedla od eškolskega grozdja. Vsak je dobil po svoji veri. Tisti, ki niso verovali, so doživeli izpolnitev svojih strahov. Kljub Božji obljubi so dejali, da ni mogoče podedovati Kanaana, zato ga niti niso posedli. tisti, ki so zaupali v Boga in niso toliko gledali na težave, ki jih je treba premagati, temveč na moč vsemogočnega pomočnika, pa so stopili v dobro deželo. Po veri so starodavni junaki premagovali kraljestva. Ušli so rezilo meča, iz slabotnosti so postali močni, okrepili so se v boju, v beg so pognali tuje trume. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Še ena zahteva glede delitve dežele je razkrila duha, ki je bil zelo drugačen od Kalebovega. Predstavili so jo Jožefovi otroci, Efraimov rod s polovico Manasejevega rodu. Zaradi svoje mnogoštevilnosti sta ta dva rodova zahtevala dvojni delež ozemlja. Zanjo določen žreb je bil najbogatejši del dežele z rodovitno saronsko ravnino vred. Toda mnogo glavnih mest v dolini je bilo še vedno v lasti Kanancev, rodova pa sta se bala truda in nevarnosti osvajanja njune posesti. Zato sta želela dodaten delež ozemlja, ki je že bil zavojevan. Efraimov rod je bil eden največjih v Izraelu, kakor tudi tisti, kateremu je pripadal sam Jozoje in njegovi pripadniki so menili, da so naravno upravičeni do posebne pozornosti. Rekli so, zakaj si nam dal v dediščino samo en žreb in en delež, ko smo pa vendar številno ljudstvo? Toda pri neomajnem vodju ni bilo mogoče doseči niti najmanjšega odstopanja od stroge pravice. Njegov odgovor je bil, če ste številno ljudstvo in vam je Efraimovo gorovje pretesno, pojdite v gozdove in si jih izkrčite tam v deželi Perizejcev in Refajevcev. Njihov odgovor je pokazal pravi vzrok pritožbe. Manjkala jim je vera in pogum, da bi izgnali Kanance. Odvrnili so, pogorje samo nam ne zadostuje. Poleg tega pa imajo vsi Kananci, ki so naseljeni po dolinski deželi, železne vozove. Moč Izraelovega Boga je bila obljubljena njegovemu ljudstvu. Če bi imeli Efraimci Kalebov pogum in vero, noben sovražnik ne bi mogel obstati pred njimi. Njihovi očitni želji, da bi se izognili težavam in nevarnostim, je Jozoje odločno nasprotoval. Rekel je, številno ljudstvo ste, veliko moči imate. Kanance boste pregnali, čeprav imajo železne vozove, čeprav so močni. Tako so bili njihovi dokazi obrnjeni proti njim. Ker so bili veliko ljudstvo, kakor so trdili, so bili popolnoma zmožni poskrbeti zase, kakor so naredili njihovi bratje. Z Božjo pomočjo se jim ni bilo treba bati železnih voz. Do sedaj je bil Gilgal upravno središče naroda in tu je bilo tudi svetišče. Zdaj pa so morali svetišče preseliti na kraj, ki je bil izbran za njegovo stalno namestitev. To je bilo Silo, majhno mesto, ki je po žrebu pripadlo Efraimu. Bilo je blizu središča dežele in lahko dostopno za vse rodove. Ta del dežele je bil že popolnoma osvojen, tako da častilci ne bodo nadlegovani. Vsa občina Izraelovih sinov se je zbrala v Silu. Tam so postavili shodni šotor. Rodovi, ki so bili še vedno utaborjeni, ko je bil shodni šotor umaknjen iz Gilgala, so mu sledili in se utaborili ob Silu. Tukaj so ostali, dokler se niso razšli po svojih posestih. Skrinja je ostala v Silu 300 let, dokler ni končno zaradi grehov Elijeve hiše padla v roke Filistejcev. Ko je bil Silo uničen, skrinja ni bila nikoli več vrnjena v tukajšnje svetišče, svetiščno službo pa so končno prenesli v Jeruzalemsko svetišče. Silo je postal nepomembno mesto. Samo ruševine označujejo kraj, kjer je nekoč stalo. Dolgo potem je njegova usoda uporabljena za opozorilo Jeruzalemu. Gospod je objavil po preroku Jeremiju. Pojdite vendar v moj kraj v Silu, ker je spočetka po mojem sklepu prebivalo moje ime, in poglejte, kaj sem ustoril zaradi hudobije svojega ljudstva Izraela. Tej hiši, ki se imenuje po mojem imenu, na katero se vi zanašate, in kraju, ki sem ga dal vam in vašim očetom, bom storil, kakor sem storil Silu. Tako so končali delitev dežele in vsem rodovom je bila dodeljena njihova dediščina. Tedaj je Jozue predstavil svojo zahtevo. Njemu in Kalebu je bila dana posebna obljuba o dediščini, vendar ni iskal prostorne pokrajine, temveč eno samo mesto. In so mu dali mesto, za katero je prosil. Pozidal je mesto in se v njem naselil. Ime mesta je bilo Timnat Serah, delež, ki je ostal, trajno pričevanje o plemenitem značaju in duhu nesebičnega osvajalca. Namesto, da bi si prvi prilastil koristi zmage, je počakal s svojo prošnjo, dokler ni bil oskrbljen tudi najskromnejši med njegovim ljudstvom. Šest mest, dodeljenih levitom, po tri na vsaki strani Jordana, je bilo določenih za zavetna mesta, kamor so se lahko navarno zatekli ubijalci. Določitev teh mest je zapovedal Mojzes, da lahko tja pribeži ubijalec, ki je koga ubil, ne da bi to hotel. Mesta naj vam bodo za zavetje, da ubijalec ne bi bil usmrčen, preden ne stopi pred skupnost za sodbo. Ta milostni ukrep je bil potreben zaradi starodavne navade zasebnega maščevanja, po kateri je kaznovanje umora pripadlo najbližjemu sorodniku ali naslednjemu dediču umrlega. Kadar je bila krivda popolnoma očitna, ni bilo treba čakati na sodno preiskavo. Maščevalec je lahko zasledoval hudodelca kamorkoli in ga umoril, kjer ga je pač našel. Gospodu se v tistem času ni zdelo primerno odpraviti te navade, poskrbel pa je za varnost tistih, ki so koga umorili nenamerno. Zavetna mesta so bila razporejena tako, da so bila pol dneva hoda z vsakega dela dežele. Poti, ki so vodile vanje, so morale biti dobro vzdrževane. Ob poti pa so bili postavljeni znaki, na katerih je bilo z razumljivimi in velikimi črkami zapisano zavetišče, da se bežeče ne bi predolgo modili. Vsak, Izraelec, tujec ali popotnik, je lahko uporabil to možnost. To, da medtem, ko naj nedolžnih ne bi prenagljeno ubili, tudi krivi niso smeli ubežati kazni. Primer vsakega ubežnika so pravično raziskale ustrezne oblasti in samo, ko so ugotovili, da ni zagrešil naklepnega umora, je bil deležen zaščite v zavetnem mestu. Krivi so bili izročeni maščevalcu. Kdor pa je bil upravičen do zaščite, jo je lahko užival samo pod pogojem, da bo ostal v določenem zavetju. Če bi kdo zašel zunaj predpisanih meja, ter bi ga našel krvni maščevalec, je s svojim življenjem plačal neupoštevanje gospodovega predpisa. Ko pa je umrl veliki duhovnik, so se smeli vsi, ki so poiskali zavetje v zavetnih mestih, vrniti na svojo posest. Pri sojanju za umor obtoženi ni smel biti obsojen po pričevanju ene same priče, če tudi so proti njemu prepričljivo govorili posredni dokazi. Gospodov ukaz je bil, kadar kdorkoli ubije človeka, naj morilca ubijejo po izjavi prič. Izjava ene same priče ne zadostuje, da bi lahko koga obsodili na smrt. Kristus je dal Mojzesu ta navodila za Izraela, ko pa je bil osebno z učenci na zemlji in jih učil, kako naj ravnajo z grešniki, je veliki učitelj ponovil nauk, da pričevanje enega ni dovolj za oprostitev ali obsodbo. Stališča in mnenja enega človeka ne smejo odločati o spornih vprašanjih. V vseh teh primerih se morata združiti dva ali trije in skupaj naj nosijo odgovornost, da se vsaka zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če se izkaže za krivega kdo, ki mu je sojeno za umor, ga ne more rešiti nobena sprava ali odkupnina. Če kdo prelije človeško kri, bo človek prelil njegovo kri. Ne smete jemati odkupnine za življenje morilca, ki zasluži smrt, temveč naj bo usmrčen. Božji ukaz se je glasil: Potegni ga od mojega oltarja, da umrje. Dežela ne more drugače doseči sprave za kri, ki je bila prelita v njej, kakor s krvjo tistega, ki jo je prelil. Varnost in čistost naroda je zahtevala, da se greh umora strogo kaznuje. Človeško življenje, ki ga lahko da samo Bog, se mora sveto varovati. Zavetna mesta, ki so bila določena za starodavno božje ljudstvo, so bila prispodoba zavetja v Kristusu. Isti usmiljeni zveličar, ki je določil ta začasna zavetna mesta, je s prelitjem svoje krvi zagotovil prestopnikom Božjega zakona varno zatočišče, v katero lahko pribežijo, da bi bili varni pred drugo smrtjo. Nobena sila ne more iz njegovih rok iztrgati ljudi, ki pridejo k njemu po odpuščanje. Zatorej ni zdaj nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kdo jih bo obsodil? Kristus Jezus je, ki je umrl, še več, ki je vstal od mrtvih, ki je celo na Božji desnici, ki tudi prosi za nas, da bi imeli močno tolažbo mi, kateri smo pribežali, da se oprimemo danega upanja. Kdor je bežal v zavetno mesto, se ni smel obotavljati. Zapustil je družino in delo. Ni bilo časa za poslavljanje od svojih ljubljenih. Njegovo življenje je bilo v nevarnosti, zato je moralo biti vse drugo podrejeno temu edinemu cilju, da pride na varno. Pozabil je na utrujenost in težave. Ubežnik si ni niti za trenutek upal upočasniti koraka, dokler ni bil znotraj mestnega obzidja. Grešniku grozi večna smrt, dokler ne najde zavetja v Kristusu. Kakor sta lahko postopanje in brezskrbnost oropala ubežnika za njegovo edino upanje za življenje, tako lahko obotavljanje in brezbrižnost povzročita uničenje duše. Satan, veliki sovražnik, je nasledil vsakemu prestopniku Božjega svetega zakona. In kdor se ne zaveda nevarnosti in ne išče resno zavetje v večnem zatočišču, bo postal plen uničevalcu. Ujetnik, ki je ob katerem koli času šel iz zavetnega mesta, je bil prepuščen krvnemu maščevalcu. Tako se je ljudstvo učilo trdno držati načrtov, ki jih je neskončna modrost določila za njihovo varnost. Vendar ni dovolj, da grešnik samo veruje v Kristusa za odpuščanje greha. Z vero in poslušnostjo mora prebivati v njem. Če namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo dobili spoznanje resnice, ne ostane za grehe nobena žrtev več, ampak le strašno čakanje na sodbo in razjarjenost ognja, ki bo požrl nasprotnike. Dva Izraelova rodova, Gadov in Rubenov in polovica Manasejevega rodu so prijeli svojo dediščino pred prečkanjem Jordana. Za pastirsko ljudstvo so prostrano pogorje ter bogati gileadski in basanski gozdovi, ki so ponujali širne pašnike za njihove črede, imeli čar, ki ga ni bilo najti v samem Kanaanu. Zato so se potomci dveh rodov in pol, ki so se želeli ustaliti tukaj, zaobljubili zagotoviti svoj delež oboroženih mož, ki se bodo pridružili bratom pri prečkanju Jordana ter se skupaj z njimi bojevali, dokler tudi ti ne dobijo svoje dediščine. To zavezo so zvesto izpolnili. Ko je 10 rodov stopilo v Kanaan, je 40.000 Rubenovih in Gadovih sinov in polovica Manasejevega rodu, oboroženih za vojsko, prešlo pred Gospodom oboj na poljane ob Jerihi. 4 leta so se pogumno borili skupaj s svojimi brati. Nato je prišel čas, da odidejo v deželo svoje posesti. Kakor so bili združeni s svojimi brati v bojih, tako so si razdelili tudi plen in vrnili so se z velikim bogatstvom, z obilico drobnice, srebra, zlata, bakra, železa in s premnogimi oblačili, z vsem, kar bodo delili s tistimi, ki so ostali doma pri družinah in čredah. Zdaj bodo bivali daleč od Gospodovega svetišča in Jozue je zaskrbljeno opazoval njihov odhod. Vedel je, kako močne bodo skušnjave v njihovem osamljenem in tavajočem življenju, da bi sprejeli običaje poganskih plemen, ki so prebivali ob njihovih mejah. Medtem ko so misli Jozueta in drugih vodij še vedno pritiskale močne slutnje, so slišali začudne novice. Ob Jordanu blizu kraja Izraelovega čudežnega prečkanja reke sta dva rodova in pol postavila velik oltar, podoben oltarju za žgalne daritve v silu. Božji zakon je prepovedoval smrtno kaznijo vzpostavitev katerega drugega bogoslužja razen tistega v svetišču. Če je bil tak namen tega oltarja in bi dovolili, da ostane, bi odpeljal ljudi od prave vere. Predstavniki ljudstva so se zbrali v silu ter razburjeni in jezni predlagali, da bi se takoj vojskovali s prestopniki. Zaradi vpliva previdnejših je bilo sklenjeno, da vendar najprej pošljajo odposlanstvo, ki bo od dveh rodov in pol dobila razlago njihovega vedenja. Izbranih je bilo 10 knezov, po en iz vsakega rodu. Vodil jih je Pinehas, ki si je v Peorjevi zadevi pridobil ugled s svojo gorečnostjo. Dva rodova in pol sta naredila napako, ker sta se brez pojasnila lotila dejanja, ki je izzvalo tako resna sumničenja. Odposlanci so bili prepričani, da so njihovi bratje krivi, zato so jih ostro grajali. Obtožili so jih upora zoper Gospoda in jih pozvali, naj se spomnijo, kako so Izraela doletele sodbe, ker se je pridružil Baal Peorju. V imenu vsega Izraela je Pinehas povedal Gadovim in Rubenovim otrokom, da so iskreno vabljeni deliti posesti in prednosti svojih bratov na drugi strani, če nočejo prebivati v tej deželi brez daritvenega oltarja. V odgovor so obtoženi pojasnili, da njihov oltar ni namenjen darovanju, marveč je preprosto priča, da so iste vere kakor njihovi bratje v Kanaanu, čeprav jih ločuje reka. Bali so se, da bi lahko bil v prihodnosti njihovim otrokom prepovedan vstop v svetišče, kakor da nimajo deleža v Izraelu. Takrat bi bil ta oltar, ki je bil postavljen po vzorcu Gospodovega oltarja v silu, priča, da so njegovi graditelji prav tako častilci živega Boga. Odposlanci so to pojasnilo sprejeli z velikim veseljem in nemudoma odnesli novice njim, kateri so jih poslali. Vse misli na vojno so bile opuščene, ljudstvo pa se je združilo v veselju in hvaljenju Boga. Gadovi in Rubenovi otroci so zdaj na oltar dali napis, ki je pojasnjeval namen njegove postavitve. Dejali so, priča je med nami, da je Gospod zares Bog. Tako so si prizadevali preprečiti nesporazume in odstraniti to, kar bi lahko bil vzrok skušnjave. Kako pogosto samo zaradi napačnega razumevanja nastanejo resne težave celo med njimi, katere spodbujajo najčasnejši nagibi. Kako resne in celo usodne posledice lahko povzroči pomanjkanje vljudnosti in obzirnosti. 10 rodov se je spomnilo, kako je v Ahanovem primeru Bog grajal pomanjkanje budnosti, da bi odkrili grehe, ki so obstajali med njimi. Zdaj so se odločili delovati nemudoma in resno. Toda, ko so se poskušali izogniti prvi napaki, so odšli v drugo skrajnost. Namesto, da bi vljudno povprašali, da bi zvedeli dejstva glede primera, so proti vratom nastopili z grajo in obsodbo. Če bi Gadovi in Rubenovi sinovi odgovorili v istem duhu, bi nastala vojna. Medtem ko je po eni strani pomembno, da se izognemo popustljivosti v ravnanju z grehom, je enako pomembno, da se izognemo strogi obsodbi in neutemeljenim sumničenjem. Mnogi so, medtem ko so zelo občutljivi na najmanjše grajenje njihovega ravnanja, prestrogi v ravnanju z njimi, za katere menijo, da so v zmoti. Nihče se še ni odvrnil od napačnega položaja z grajo in očitki. Mnogi so na ta način pognani še dlje od prave poti in napeljani, da zakrknejo srce pred prepričanjem. Duh prijaznega, vljudnega in potrpežljivega vedenja lahko reši grešnika in pokrije množico grehov. Modrost, ki so jo pokazali Rubenovi sinovi in njihovi tovariši, je vredna posnemanja. Čeprav so jih napačno razumeli in strogo grajali, medtem ko so pošteno poskušali podpreti pravo vero, sploh niso pokazali zamere. Vljudno in potrpežljivo so poslušali obtožbe svojih bratov, preden so se lotili svoje obrambe, potem pa so popolnoma pojasnili svoje vzgibe in dokazali svojo nedolžnost. Tako je bila prijateljsko rešena težava, ki je grozila z zelo resnimi posledicami. Celo ko so ti, ki imajo prav, obtoženi po krivem, lahko ostanejo mirni in obzirni. Bog pozna vse, kar ljudje napačno razumejo in predstavijo, zato lahko varno prepustimo svoj primer njegovim rokam. Tako zanesljivo bo branil zadevo njih, ki se zanašajo nanj, kakor je raziskal Ahanovo krivdo. Kogar vodi Kristusov duh, bo kazal usmiljenje, ki je potrpežljivo in dobrotljivo. Božja volja je, da med njegovim ljudstvom vlada ta edinost in bratska ljubezen. Kristus je tik pred križanjem molil, da bi bili njegovi učenci eno, kakor je on eno z očetom, da bi svet veroval, da ga je poslal Bog. Ta zelo ganljiva in čudovita molitev odmeva skozi veke prav do naših dni, kajti povedal je: ne prosim samo za te, marveč tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame. Naš stalni cilj bi moral biti doseči to stanje edinosti, medtem ko ne smemo žrtvovati niti enega načela resnice. To je dokaz, da smo njegovi učenci. Jezus je rekel: potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Apostol Peter opominja cerkev: končno, bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni. Ne vračajte hudega za hudo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova.